Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ang buhay ni Ben Lowdish ay tuluyang nagbago 3 taon na ang nakalipas nang siya ay maging quadriplegic pagkatapos ng isang aksidente sa sasakyan. Ngayon, ang 21 taong gulang ay makapaglalaro na sa Wheelchair Rugby National Championships. At sa ulat na ito ni Darren Mara na isinalin sa ating wika, ipinapakita kung paano pa lamang nagsisimula ang kanyang mga pangarap. Walong lalaki ang naglalaro ng wheelchair rugby sa Sydney's Olympic Park. Isa roon ay si Ben Lowdish, na kung saan napatunayan na ang laro ay higit pa sa pagiging libangan. Ito ang nakapagpabago sa kanyang buhay.
If it wasn't for wheelchair rugby, I don't know where I'd be today.
3 taong nakaraan, ang tubong Central Coast ng New South Wales ay isang apprentice na karpintero, skateboarder at drummer sa isang banda. Subalit biglang nagbago ang kanyang buhay pagkatapos makisakay sa kotse ng isang kaibigang isang kagabihan.
I had been drinking and in my drunken state didn't put a seatbelt on. We hit a telegraph pole and I was probably only in the car for 10-15 seconds.
Nagising si Ben Lowdy sa isang ospital at isa na siyang quadriplegic. Sinabi niya hindi niya maalala ang kanyang mga unang linggo. Pagkatapos ng masugid na rehabilitasyon, umabot pa ng 9 buwan bago niya magamit muli ang kanyang kamay.
I went to a training session while I was still in rehab and I saw how much these guys were doing on their own and it gave me so much motivation to become more independent. You know, in hospital you're told you can't do this, you can't do that. Whereas when you're around these sort of guys, it's what you can do.
Nice guy, hit Nicky.
Ngayon, si Ben Lowdish ay nagsasani ng 6 na araw bawat linggo at isa na siyang regular na manalaro ng New South Wales Gladiators at kadalas ay nagmamalong mag-isa para magsanay sa Sydney. Nanonood sa tabi, sinabi ng kanyang ama na si Jeff, maliwanag na ang mga sesyon ng mga pagsasama ay mahalaga kay Ben sa mas malalim na antas.
It's pretty hard for the boys to vent a bit of anger, you know. Because you can see so much frustration coming out in them here, and it's good to. There wouldn't be much that nothing else like it, really. That they can.
Ang focus ng kanyang anak ay para sa darating na pambansang kampeonato sa Agosto, na inaasahan niyang magiging apakan para sa pagpili sa World Championship sa Sydney sa susunod na taon. Pagsasamasamahin ng pandaigdigang kaganapan ang 12 bansa. Na kung saan nakatakdang ipagtanggol ng Australia ang pandaigdigang titulo nito. Si Ben Lowdish ay isang tinatawag na development player sa balangkas ng pambansang koponan.
That's my goal at the moment, to get to them. I'm working really hard. If I do make it, I'm going to be so happy and, you know, it's been a long time coming, you know. Like I've been training 6 days a week for a few years now and if I do make it, it's going to be the biggest tournament of my life.
Sinabi ng Wheelchair Sport New South Wales Development Officer Mark Wilson, si Ben ay kabilang sa mga pinipili para sa pambansang koponan.
Having won gold in Rio, you know, they're not resting on their laurels. They're looking at kind of the next 4-year cycle and Ben's very much part of that.
At sinabi ni Ben, hindi siya naroroon dahil sa aksidente, kundi siya ay naroroon dahil sa nais niyang makamit ito.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.